Dobro jutro, 9 je sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Brisel pozvao Beograd i Prištinu da smanje tenzije. Crnogorski premijer Duško Marković danas u poseti Srbiji. Sjedinjene Države će ukinuti sankcije Rusiji kada Krim vrati Ukrajini, izjavila američka predstavnica pri Ujedinjenim nacijama. Novi protesti širom Rumunije zbog ublažavanja propisa o suzbijanju korupcije. Na ulicama oko 250.000 ljudi. Preminuo Predrag Matvejević, jedan od najvažnijih i najprevođenijih pisaca i publicista Balkana. Vreme uglavnom oblačno, ali toplo, temperatura do 16 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti šta govori porast tenzija u satima nakon posljednje runde dijaloga u Briselu na najvišem nivou, čiji je ishod nepoznat javnosti. Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada.
Pa to samo govori da je u Briselu, u briselski sporazum prihvaćeno nešto ili doneto nešto što su sve tri strane znale da u toj varijanti neće moći da bude realizovano.
Nakon uznemirujućih vesti iz Obrenovca, navoda o napadu u kome su bila uključena dva migranta, zbog čega je doneta odluka o ograničavanju njihovog kretanja, razgovarali smo s Afganistancem, Rašadom Sadatom, koji je utočište pronašao u izbegličkom kampu u toj beogradskoj opštini.
Dobro je da se znaju neka pravila u kampu, a i sada možemo da izađemo kada želimo.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Iz Brisela su ponovo pozvali Beograd i Prištinu na smanjenje tenzija, koje su porasle nakon dijaloga na najvišem nivou, čiji je ishod nepoznat javnosti. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini, Maja Kocijančić, izjavila je da je napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine više nego ikad od najveće važnosti kako bi se održao mir i stabilnost između dve strane i u regionu, te ključan za napredak obe strane na putu ka Evropskoj uniji. Ponavljamo naš poziv obema stranama da smanje retoriku i nastave sa svim naporima da se smire tenzije, saopštila je Kocijančić. A premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je prethodno, nakon hitno održanog sastanka s političkim predstavnicima kosovskih Srba u Raški, da su pogažene sve garancije koje Beograd dobio u Briselu, ali da im je poručio da je mir interes Srba.
Moja poruka Srbima na Kosovu i Metohiji je da ih u ime vlade Srbije i u lično ime molim da ostanu mirni. Da ostanu mirni po svaku cenu, da budu dostojanstveni, da ponosno čuvaju svoje srpsko ime i prezime, da ne napuštaju svoje ognjišta. Mi ćemo se boriti istinom i pravom i pravdom.
Vučić je istovremeno Prištinu optužio za propagandu, rekavši da u Briselu nije bilo ni reči o zajednici srpskih opština, a da je delegacija Srbije u Briselu prihvatila sve što je predlagano. On je naveo da je 8. decembra dogovoreno sve u vezi sa mostom u Severnoj Mitrovici uz prisustvo predstavnika Evropske unije, a da je Priština nakon toga odustala od dogovora, uz obrazloženje da oni nemaju mandat da to prihvate. Potom su, dodao je Vučić, krenuli zahtevi da se zid sruši, što je, kako je rekao, gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić i prihvatio, ali su onda rekli da to mora hitno da se uradi.
Jutros poslednja vest, mora se ruši hitno. Pa dobro, se rušili, dajte rešenje, dajte taj dizajn kako će da izgleda. Sa tim žardinjerama koje ste nam sami pokazali kako hoćete da izgledaju. Sa tim, kako se zove, stubićima koji se uvlače, izvlače, ne znam ni sam. Kao da je važno, potapajući stubovi, sve jedno. Ma ne, odjednom, ne, samo hitno. A zajednica srpskih opština, briselski sporazum, ništa više nije bitno.
A gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić rekao je da je Vučić od njih tražio da se održi mir, da ne povlače jednostrane poteze i da ostanu jedinstveni.
Ja ću sada ispred svih vas i premijeru ću još jednom reći da to naše strpljenje zaista ima granicu.
Rakić je rekao i da će u petak biti nastavljeni razgovori uz posredstvo Evropske unije. On je naveo i da se Evropska unija stavila na stranu albanske zajednice, ali je Vučić na to rekao da ne deli Rakićevo mišljenje da je Evropska unija bila jednostrana, već da su se, kako se izrazio, dešavale čudne stvari. Vučić je ipak rekao da od visoke predstavnice Evropske unije i njenog tima traži da reaguju na kršenje dogovora. Prethodno je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić o tenzijama s Prištinom razgovarao sa ambasadorima Rusije Rusije, Kine i Sjedinjenih Država. Iz predsjedništva je saopšteno da je zaključeno da je u narednim danima neophodno nastaviti dijalog i sačuvati stabilnost u regionu. Također, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da je u Vašingtonu, gdje je prisustvovao molitvenom doručku, upoznao američku administraciju sa situacijom na Kosovu.
Iskoristio sam priliku isto tako da im ukažem na brojne izazove u našem regionu, da im ukažem na najnoviju situaciju vezano oko Kosova i Metohije, za krizu koja postoji.
Premijer Kosova Isa Mustafa u izjavi za Radio Slobodna Evropa je istakao posvećenost vlade dijalogu, miru, stabilnosti, kao i normalizaciji odnosa. Nadovezujući se na Vučićevu izjavu da se Srbija trudi da očuva mir i stabilnost u regionu, premijer Kosova je za Radio Slobodna Evropa rekao da je Kosovo najbolji primjer u regionu i šire demokratskog rješavanja nesporazuma, te pozdravio, kako je rekao, deklarativnu posvećenost Srbije miru i stabilnosti. A predsjednik Kosova Haš Tači izdao je saopštenje u kome je pozvao Srbiju da, kako se navodi, prestane sa destruktivnim ponašanjem i manipulisanjem srpskih građana na severu radi političkih ciljeva. Šta govori porast tenzija u satima nakon posljednje runde dijaloga u Briselu na najvišem nivou, čiji je ishod javnosti nepoznat? Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada.
Pa to samo govori da je u Briselu, u briselski sporazum prihvaćeno nešto ili doneto nešto što su sve tri strane znale da u toj varijanti neće moći da bude realizovano. Prvo, što se tiče Prištine, ona je davala jedno tumačenje briselskog sporazuma, kad je reč o zajednici srpske opštine, da je to neka vrsta nevladine organizacije, pa je čak Edita Tahiri govorila da od toga neće biti ništa ni u toj varijanti, a Beograd je ubeđivo kosovske Srbe da je to autonomija za njih, malte ne plan Z4, a Brisel je držao do toga da će na neki način se to ipak rešavati ovako ili onako, ali kako je ulazio u Eurosunije u krizu, pokazalo se da ona nema snage na terenu jednostavno da ispoštuje ono što je dogovoreno. Tako da se sve ovo je na pat pozicije i to u najgore varijanti i za obe strane, jer Priština je pod velikim pritiskom, zahvaljujući tome se ubeđivala svoje javno mnjenje da od toga neće ništa, pod pritiskom je da se to i ne desi. Beograd je opet obećavajući da će to biti promjena za Srba, pod pritiskom Srba da se također to ispoštuje i da to bude autonomija visokog stepena, malte ne, neka blaža varijanta plana Z4, vezi Kosovo, sever ima autonomiju i čvrste veze sa Beogradom. Dakle, ništa od toga nije za sada realno, sad smo u jednoj lošoj poziciji, Srbija ide u susret izborima i mora da pokaže kosovskim sudima, ali ne samo njima, i svom biračkom telu da nije izdala Kosovo, jer je to nekako najslabija tačka, nešto što se najviše i zamera uz ono što deo biračkog tela ne može ni da prihvati evropski put, to je nego više naginje k Rusiji.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Aleksandar Popov. Dodajmo u ovom bloku još vest da je Evropski komesar za susedsku politiku Johannes Hahn pozdravio prvi telefonski poziv preko novog pozivnog koda za Kosovo, +383. To pokazuje da dijalog Beograda i Prištine postepeno daje rezultate, napisao je Hahn na svom Twitter nalogu.
Vladimir Vukčević, bivši tužilac za ratne zločine Srbije, za zašto objašnjava kojim preprekama i pritiscima je spriječavano i otežavano istraživanje tajnih masovnih grobnica na području Srbije, u kojima su bile sakrivene uglavnom civilne albanske žrtve, ubijene van oružanih okršaja tokom rata na Kosovu 1999.
Svaki put se pojavi neki problem, mi smo istrajavali, kad god bi se pojavila bilo kakva informacija o tome gdje se nalazi masovne grobnice, mi smo tu odmah postupali, ja sam stao ovog zamenika, koji je uglavnom bio zadužen za to, odmah na licu mjesta, najpoznatija je ta tamo u Raško, odnosno tamo Rudnica. Nju smo, na primjer, našli u četvrtom pokušaju, kad smo srušili jednu zgradu, oko nje smo sve bili iskopali, nismo našli nikakve trage, tek kad smo srušili zgradu, mi smo naišli na Orešave. Teško mogu da vam kažem na koji način smo mi dolazili do tih informacija. Nije običaj da se ti operativni podaci, odnosno izvori koji su nas obavještavali, da se otkrivaju. Prema tome, to praću ne mogu da vam kažem ništa.
Koliko su ljudi u policiji i vojci bili raspoloženi za saradnju po tom pitanju?
Pa nisu baš bili poletni. A uvijek ima pojedinaca koji jesu, ali u principu nisu baš bili poletni.
to nije bilo taj klasičan pritisak da se ne istražuju. Ali postoje, eto recimo, i to je pritisak. Kad vam predsjednik države kaže dok mislite da kopati, to je neka vrsta pritisaka. I onda sam odgovorio da je to ne zastareva i kad bi se da ratne doće tako dalje, tako dalje. Ali to je vrlo brzo, eto onda. Da kažem, izgleđeno više se nije javljao na tu temu. Nikad nije bilo, na bilo koji način pritisak, nemojte to da radite. Toga nije bilo. Odgovore treba tražiti među nama, među ljudima koji su u tom vremenu odlučivali o tome. Ja sam za svaku vrstu saradnje. Mi smo pokušali s Albanijom da istražimo vezano za trgovinu organima, pa su oni odbili. Tako da imam tu loše iskustvo što se tiče te albanske strane, da ne kažem kosovske strane, ali saradnja u regionu je dosta doprinjela rasvjetljavanju niza ratnih zločina u regionu. To mislim na saradnju sa Zagrebom i sa Sarajevom.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković dolazi danas u posjetu Srbiji, tokom koje će se sastati s predstavnicima državnog vrha. Marković će najprije razgovarati s premijerom Aleksandrom Vučićem, a zatim i s predsjednikom Tomislavom Nikolićem i predsjednicom Skupštine Srbije Majom Gojković.
Hoće li mladići iz Srbije ponovo ići u vojsku u vidu obaveze ili je sve samo san nekih odviše nadobudnih činovnika Ministarstva odbrane? Pita se Teofil Pančić u posljednjoj kolumni koju piše za Radio Slobodna Evropa. Zašto se o obaveznom vojnom roku govori baš sad? Slušamo odlomak.
Odnosi među državama ovog dela Balkana opet su loši, kako nisu bili još od ratnih 90. I u gotovo svim tim zategnutostima jedna od strana je takozvana srpska strana, ona koja stoluje u Beogradu ili barem u Banja Luci. Ili je zastupljena preko dijaspore, više kao političke falange sa specifičnom agendom, nego puke etničko-demografske činjenice u Crnoj Gori ili na Kosovu, recimo. Kada je aktuelna vlast preuzimala Srbiju, a zatekla ju je u relativno dobrim i stabilnim odnosima sa susjedima, osim i dalje iracionalno otvorenog kosovskog pitanja, obećala je nešto nalik na onu erdoganovsku politiku i doktrinu njegovog stratega Davutoglua, nula problema sa susjedima. Ta se umeđu Turskoj spektakularno raspala, a njeni ovdašnji epigoni zaratili su politički manje više sa svima u okruženju. O unutrašnjim frontovima otvorenim u samoj Srbiji da se i ne govori. Mentalitet opholjene tvrđave prirodno rađa težnju za remilitarizacijom kao varljivim garantom sigurnosti. Odatle ideja o povratku parafolklornoj tradiciji ispraćaja u vojsku kao neizbežnog rituala inicijacije mladih muškaraca. Onda se zaviri u buđelar, pa se vidi da je prazan, što na trenutak smiri fantazije, ali će one neizbežno krenuti iznova. Jer pravo smirenje ne dolazi od besparice, nego od trajnog i beskompromisnog odustajanja od loših i propalih politika.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg danas će prema zvaničnoj najavi obići snage KFOR-a na Kosovu, a zatim će razgovarati sa kosovskim zvaničnicima, predsjednikom Hašimom Tačijem i premijerom Isom Mustafom. U Prištinu dolazi iz Sarajeva, gdje je izjavio da je cilj tog vojnog saveza očuvanje mira i stabilnosti na Balkanu te jačanje partnerskih odnosa, posebno sa Crnom Gorom, koja će uskoro postati punopravna članica. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Povodom informacija da bi NATO mogao rasporediti trupe u Bosni i Hercegovini za slučaj socijalnih ili drugih nemira, a u kontekstu zbivanja u cijelom regionu, generalni sekretar NATO-a je izjavio da to nije cilj ovog vojnog saveza.
Nemamo nikakav plan za raspoređivanje trupa u Bosni i Hercegovini, to nije naša misija. Želimo partnerski odnos u provođenju reformi. NATO je u ovom regionu već dvije decenije, prvo da zaustavi rat, a zatim da pomogne održavanju mira i stabilizacije. To je razlog zbog čega smo ovdje. NATO će sve učiniti da smiri tenzije u regionu i da se izbjegnu eventualne eskalacije. To je ono što ja prenosim svim akterima u ovom regionu.
O tome jača li ruski utjecaj na Balkanu, Stoltenberg je rekao.
Vidjeli smo više izvještaja o povećanom ruskom utjecaju na Zapadnom Balkanu, kao izvještaje iz Crne Gore i Srbije, posebno o ruskoj intervenciji u procesu izbora prošle godine u Crnoj Gori, i to je nešto što blisko pratimo. Mi radimo s našim partnerima i sa drugim NATO saveznicima u regionu, posebno sa Crnom Gorom, koja će uskoro postati punopravna članica saveza, da ojačamo njihove odbrambene institucije, ali i obavještajne službe.
Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Brisel pozvao Beograd i Prištinu da smanje tenzije. Crnogorski premijer Duško Marković danas u posjeti Srbiji. Sjedinjene Države ukinuće sankcije Rusiji kad Krim vrati Ukrajini, izjavila američka predstavnica pri Ujedinjenim nacijama. Novi protesti širom Rumunije zbog ublažavanja propisa o suzbijanju korupcije. Vreme danas uglavnom oblačno ali toplo, temperatura do 16 stepeni. A u narednim minutima čućete i kako funkcionišu lokalne samouprave u kojima Srpska napredna stranka nije na vlasti. Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović.
Sve dok jedan grad ima jasan plan kom pravcu želi da se razvija i ako građani učestvuju u donošenju odluka na najneposredniji mogući način, onda čak ni Srpska napredna stranka u svoj silini ne može da zaustavi da se jedan grad razvija.
slobodnaevropa.org.
U nastavku prvo vesti iz sveta, američke sankcije koje su povezane sa Krimom ostaće na snazi sve dok to poluostrvo ne bude vraćeno pod kontrolu Ukrajine, izjavila je stalna predstavnica Sjedinjenih Država pri Ujedinjenim nacijama Nikki Haley na sednici Saveta bezbednosti posvećenoj krizi na istoku Ukrajine. Krim je deo Ukrajine. Sankcije koje smo uveli zbog Krima ostaju na snazi dok Rusija ne vrati Ukrajini kontrolu nad poluostrvom, izjavila je Haleyjeva u svom prvom govoru u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. A portparol Bele kuće Sean Spicer rekao je da potezi američkog ministarstva financija kojima se američkim kompanijama dozvoljavaju ograničene transakcije sa Ruskom federalnom službom bezbednosti predstavljaju rutinu, te da nisu nagoveštaj ublažavanja sankcija protiv Moskve kako je to prethodno interpretirano.
Ne ublažavamo sankcije. Koliko razumem, uobičajena je praksa za Ministarstvo financija da nakon što sankcije stupe na snagu razmotri imali ili nema potrebe za uklanjanje pojedinačnih industrija, proizvoda ili usluga. Ali za više detalja bi vas uputio na Ministarstvo financija.
A masovni protesti održani su i u četvrtak u Bukureštu i u još 20 gradova u Rumuniji, gde se drugi dan zaredom okupilo na stotine hiljada građana koji traže ostavku vlade zbog donošenja uredbe kojom se dekriminalizuju neki slučajevi korupcije. Ovo što slušate zabeleženo je u Bukureštu. Reuters inače navodi da je oko 250.000 ljudi izašlo na ulice rumunskih gradova, što je otprilike isti broj demonstranata kao i u sredu. Rumunski premijer Sorin Grindeanu najavio je da njegova vlada, uprkos masovnim demonstracijama, neće povući spornu uredbu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada dešavanjima u Srbiji. Pojačane mere bezbednosti primetne su u Obrenovcu nakon što je objavljena vest da je grupa izbeglica napala ženu iz tog grada. Dok policija ovaj slučaj istražuje, u Obrenovačkom prihvatnom centru koji se nalazi u krugu nekadašnje vojne kasarne, vlasti su počele izdavanje legitimacije izbeglicama kojima je kretanje ograničeno novim merama uvedenim nakon prijavljenog incidenta. Zoran Glavonjić.
Ne znam šta se dogodilo jer sam spavao u to vreme. Dobro je da se znaju neka pravila u kampu, a i sada možemo da izađemo kada želimo. Ovde nam je dobro, imamo hranu i toplu vodu, a preko dana možemo da odemo i do Beograda. Zbog događaja sličnih pomenutom incidentu smo i došli u Evropu. Da nije bilo problema i napada u Afganistanu, mi ne bismo ni pobegli ovamo.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Rašad Sadat iz Afganistana dok je čekao u redu na fotografisanje za identifikacioni dokument. Neki od izbeglica sa kojima smo razgovarali rekli su nam da su pomalo uplašeni nakon vesti o napadu, ali da nemaju ništa protiv zabrane napuštanja kampa posle 22 sata. U dva paviljona ovog centra trenutno boravi 589 izbeglica, 276 su maloletna lica, mahom su iz Afganistana. Došli su iz parkova u Beogradu gde su boravili pod otvorenim nebom. Nova procedura podrazumeva da iz kampa do Obrenovca tokom dana u grad mogu u pratnji policije u grupama do 20 ljudi. U centar grada odlaze u prodavnicu da kupe potrepštine ili na telefon i internet. Svakog jutra mogu do Beograda autobusom koji ih ispred kapija centra čeka u 10 sati. Hayat Ali iz Pakistana 8 dana je u Obrenovcu i kaže da mu nije bilo svejedno kada je čuo da su neke izbeglice dospele na loš glas.
Takve stvari mogu samo da nam pogoršaju situaciju. Moramo da budemo pažljivi, da vodimo računa kako se ponašamo, jer mi smo izbeglice. Ljudi u Srbiji su dobri prema nama i naravno da bi trebalo da poštujemo zakone ove zemlje. Vidim da u gradu, a i ovde u kampu, sada ima više policije. Ljudi rade svoj posao i nemam problem sa tim. Normalno je da svi živimo. živimo u miru.
Na legitimacijama koje im se od srede izdaju u Obrenovačkom prihvatnom centru, osim fotografije, su njihovo ime, datum rođenja i zemlja porekla. Sava Rakić, koordinator prihvatnog centra u Obrenovcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da ova identifikacija izbjeglica nije povezana sa informacijama o incidentu i da se odavno sprovodi u drugim prihvatnim centrima.
Tako se poklopilo, ali imali smo već u planu ovo da radimo. Posle 22 moraju svi da budu unutra, kasi se svetla i vrši se smotra, prebrojavanje, da bi znali koliko ljudi je na spavanju i to je to.
Centar Obrenovca, kao i krug izbjegličkog kampa na obodu grada, sada je pun uniformisanih policajaca i policijskih vozila.
Ja u to baš čisto i ne verujem. Sumnjam u tome što baš direktno u Obrenovcu taj incident da se desi, što se nije desilo na druga mesta. To već oni idu skroz našu zemlju prolazu već par godina. Još sam čuo da su njih napali po Beogradu, tako se pričalo. To su ljudi kao i mi, svi ostali. Šta da kažem drugo?
Rekao je za Radio Slobodna Evropa stanovnik Obrenovca Radiša Urošević. Obrenovčanka Slavica Čolaković rekla je za naš program da nije previše zabrinuta, iako je čula loše vesti o izbjeglicama.
Pa ne znam, stvarno ne znam, moguće, aj i nije. Otkud zna? Ima svega tu. Treba pomoći narodu, normalno je, ali tu može nešto da se i potkrade. Pa onda, ne znam čovjek što da kaže, zaista.
Prihvatni centar u Obrenovcu u funkciji od 16. januara. Radovi na uređenju bivše kasarne u kojoj sada borave izbjeglice u veliko traju. Čisti se krug, dovode se u red oronule zgrade i obnavlja infrastruktura. Na ovim poslovima pomaže i 20 osuđenika iz Padinske Skele koji se pre povečerja svakodnevno vraćaju u zatvor, da bi se sutradan vratili na posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Obrenovca, Zoran Glavonjić i Dušan Komarčević.
Prelazimo na dešavanje na političkoj sceni. Samostalna poslanica Sanda Rašković-Ivić potvrdila je u četvrtak uveče da će danas u Skupštini Srbije biti predstavljen novi opozicioni poslanički klub. Ona nije navodila detalje, već je samo rekla da će poslanički klub biti zvanično predstavljen na konferenciji za novinare tačno u podne. Prethodnih dana mediji su, podsjetimo, više puta pisali o formiranju novog poslaničkog kluba u kome će većinu, kako su navodili, činiti poslanici koji podržavaju kandidaturu Vuka Jeremića za predsjednika Srbije. Lokalne samouprave u kojima Srpska napredna stranka nije na vlasti skoro da se na prste mogu prebrojati. Njihovi čelnici kažu da su za razvoj i pomoć države uglavnom ključni projekti koje nude, ali i da bi saradnja na projektima ključnim za lokalne sredine, poput velikih infrastrukturnih radova, mogla biti mnogo bolja. Ima i primjera direktnih optužbi na račun Republičke vlade za opstrukciju i diskriminaciju opština u kojima nije na vlasti Srpska napredna stranka. Ljudmila Cvetković.
Kako izgleda kada je lokalna vlast u opoziciji u odnosu na republičku?
Sve dok jedan grad ima jasan plan kako želi da izgleda i u kom pravcu želi da se razvija i ako građani učestvuju u donošenju odluka na najneposredniji mogući način, onda čak ni Srpska napredna stranka u svoj silini ne može da zaustavi da se jedan grad razvija.
Kaže gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović, lider stranke Zajedno za Srbiju.
Dokaz za to je činjenica da je najveća investicija u Srbiji 2016. godini došla u Šabac od svih gradova u kojima inače Srpska napredna stranka jeste na vlasti.
A upravo je Šapčanima premijer i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić poručivao tokom prošlogodišnje izborne kampanje za lokalne i vanredne parlamentarne izbore da im nema napretka bez Srpske napredne stranke.
Ti ljudi će naći načina i da pronađu dovoljno razloga da Srbiju vrate u prošlost.
Danas se lokalne samouprave u kojima Srpska napredna stranka ili njihovi koalicioni partneri nisu na vlasti skoro na prste mogu prebrojati. Da li onda imaju ravnopravan tretman kod republičkih organa? Čini se da je najveća opozicija republičkoj vladi na lokalu predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović, iako je njegova Srpska narodna partija bila na zajedničkoj listi sa Srpskom naprednom strankom na prošlogodišnjim vanrednim parlamentarnim izborima. Čelnik Čajetinske opštine, kome je ovo četvrti mandat, uveliko kritikuje republičku vlast, a poslednji povod je namera opštinskih vlasti da izgradi gold gondolu Zlatibor, koja bi trebalo u dužini od 9 km da poveže centar Zlatibora i ski centar Tornik. On tvrdi da građevinska dozvola za gondolu nije dobijena jer republička vlast vrši opstrukciju i diskriminaciju Čajetinske opštine zato što tamo nisu na vlasti naprednjaci. Kao osnovni problem lokalne vlasti u Čajetini u komunikaciji sa republičkom vlašću, Stamatović navodi imovinsko imovinsko-pravne odnose, nerešene statuse privatizovanog zemljišta, poljoprivrednih kombinata i društvenih preduzeća.
Problem sa imovinom imamo na izradi postrojenja za preradu otpadnih voda za Zlatibor. Imamo problem sa izdavanjem građevinske dozvole za izgradnju nove autobuske stanice, koja se nalazi isto tako na ovom spornom zemljištu, za koje država neće jasno da kaže da li su poklonili privatnim licima ove kombinate.
Iskustva Šapca su, kako nam kaže gradonačelnik, da u najčešćem broju dobijaju ono što traže.
Ali mislimo da bi saradnja na onim projektima koji su ključni i najvažniji za grad mogla da bude daleko bolja. Velike infrastrukturne stvari koje su bitne za razvoj grada može da uradi jedino država. Mislimo autoputu, izgradnji nasipa na reci Savi, mislimo čišćenju plovnog puta.
Pošto država nije imala sluha za te zahteve, kaže dalje Zelenović, tražili su privatne partnere.
Upravo za izgradnju dela autoputa od Rume do Šapca, koji nas povezuje sa koridorom 10 i koji je zapravo najvažnija stvar za razvoj grada. Našli smo kanadsku kompaniju koja je spremna da putem koncesije, dakle bez ulaganja jednog dinara države izgradi taj deo autoputa. Međutim, takvi projekti i slični stoje na stolu kod ministarke građevine i mi već evo više od godinu dana nemamo nikakav odgovor na to.
U Paraćinu, na čijem je čelu član Demokratske stranke Saša Paunović, kažu da proteklih godina nisu imali veće probleme u odnosu na one koje su imali kada je na republičkom nivou bila neka druga vlada kojoj su bili opozicija.
Naše poznavanje saradnje sa republičkim organima nije zasnovano na političkim partijskim vezama.
Naravno, uvek tako biva da ona vlast koja je trenutno u Republici favorizuje neke od opština koje imaju istu vlast na lokalu, dodaje Paunović, ali ne pominje da je reč samo o nekim opštinama.
To uglavnom čak i nisu uvek opštine na kojima je na vlasti ona stranka koja vodi republičku vladu, ali to često budu opštine u kojima je na vlasti neka stranka od koje zavisi republička vlada, kao recimo manjinski partner i slično.
Naprednjaci pokušavaju da stvore utisak da samo oni predstavljaju budućnost, a da bi drugi vratili zemlju u prošlost, kako to ponavlja i ovih dana premijer Aleksandar Vučić uoči predsjedničkih izbora i mogućih vanrednih parlamentarnih. Međutim, nelegalno rušenje objekata u jednom gradskom kvartu, koje su pod okriljem noći izveli ljudi pod fantomkama, a policija se oglušila na pozive građana za pomoć, dogodilo se upravo u gradu u kojem je na vlasti Srpska napredna stranka, u Beogradu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Zagrebu je u 85. godini preminuo Predrag Matvejević, jedan od najpoznatijih intelektualaca, književnik, eseist. Bio je predsjednik PEN-a i počasni i doživotni potpredsjednik Međunarodnog PEN kluba u Londonu. Jedan je od najprevođenijih hrvatskih pisaca u svetu. Autor je mnogih knjiga, najpoznatiji je po mediteranskom brevijaru, koji je preveden na 21 evropski jezik, te na arapski, hebrejski, turski, japanski, esperanto. Predraga Matvejevića prisjećamo se kroz reprizu dela intervjua koji je našem radiju dao u maju 2013. godine.
Ja mislim još uvijek da smo mi u ovim režimima koji su formirani, znate gdje, ni demokracija je jedna vrsta, nije sam izmislio riječ dok sam bio u emigraciji, demokratura, hibrid demokracije, diktature, demokratura. Mi nismo dozreli svijesti, nisu dozreli. I ima mnogo ljudi koji naravno željeli bi da se oslobodimo onoga zla koje nosimo na sebi, a opet imamo mnogo onih koji pamte samo tuđe zlo, zlo koje mu je učinjeno, a ne pamte zlo koje sam učinio. Znate, tu bi mogu učiniti mnogo kad bi imali čiste stvari, čiste račune, mogli bi škole, mogli bi učiniti sveučilišta, mogli bi učiniti štampa. Znate, a umjesto toga imamo stalnu želju jednu da podmetnemo nacionalni pridjev onome koga smatramo krivim i da ga optužimo.
Slušali ste deo intervjua koji nam je u maju 2013. dao Predrag Matvejević. Poznati publicista, podsjetimo, preminuo je u Zagrebu u 85. godini.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Brisel pozvao Beograd i Prištinu da smanje tenzije. Crnogorski premijer Duško Marković danas u posjeti Srbiji. Sjedinjene Države će ukinuti sankcije Rusiji kada Krim vrati Ukrajini, izjavila američka predstavnica pri Ujedinjenim nacijama. Novi protesti širom Rumunije zbog ublažavanja propisa o suzbijanju korupcije, na ulicama oko 250.000 ljudi. preminuo Predrag Matvejević, jedan od najvažnijih i najprevođenijih pisaca i publicista Balkana. Vreme danas biće uglavnom oblačno, ali toplo, s temperaturom do 16 stepeni. A naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.